რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი მაუწყებლობა. კუთმეტისათი თბილისში გდაოზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. საქართველოს პრეზიდენტმა ოკუპირებული ტერიტორიების შემდგომი ანექსიისკენ გადადგმულ ნაბიჯად შეაფასა სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში პრეზიდენტის განკარგულება ისტორიული სახელწოდების დასაბრუნებლად რეფერენდუმის ჩატარების შესახებ. ამერიკის შეერთებული შტატების სააპელაციო სასამართლო განიხილავს გამართავს მოსმენებს იმიგრაციის აკრძალვაზე ტრამპის განკარგულების გარშემო. ირანის უზენაესმა ლიდერმა განაცხადა, რომ ის მადლიერია პრეზიდენტი ტრამპისა, რადგან ის ჭეშმარიტ სახეს გვიჩვენებს ამერიკისაო, განაცხადა აიათოლა ალი ხამენეი. ახლა ანდა სხვა ამბებს დაწვრილებით გაგაცნობთ. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ოკუპირებული ტერიტორიების შემდგომი ანექსიისკენ გადადგმულ ნაბიჯად შეაფასა სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის ლეონიდ თიბილოვის განკარგულება სამხრეთ ოსეთისთვის ისტორიული სახელწოდების დასაბრუნებლად რეფერენდუმის ჩატარების შესახებ. პლებისციტი, არჩევნები ან რაიმე სხვა ქმედება, რომელიც გულისხმობს მოსახლეობის ნების თავისუფალ გამოხატვას, ვერ განხორციელდება ტერიტორიაზე, რომელიც ოკუპირებულია უცხო სახელმწიფოს მიერ, საიდანაც გამოდევნილია მკვიდრი მოსახლეობის უმრავლესობა, სადაც ჩატარდა ეთნიკური წმენდა და დღეს ადგილზე ეფექტური კონტროლის განსახორციელებელ ერთადერთ ძალად გვევლინება რუსეთის ფედერაცია, ნათქვამია მარგველაშვილის მიერ 7 თებერვალს გავრცელებულ განცხადებაში. საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭომ დაიწყო მსჯელობა გარდაქმნის და განვითარების სამწლიან გეგმაზე, რომელიც 6 თებერვალს წარმოადგინა მაუწყებლის გენერალურმა დირექტორმა ვასილ მაღლაფერიძემ. სამეურვეო საბჭოს თავმჯდომარემ გრიგოლ გოგელიამ ჟურნალისტებს აცნობა, რომ საბჭო დაგეგმავს შეხვედრებსაც მაუწყებლის თანამშრომლებთან და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთანაც. ამერიკის შეერთებული შტატების სააპელაციო სასამართლო 7 თებერვალს გამართავს მოსმენებს და გადაწყვეტს აღადგენენ თუ არა პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ბრძანებას 7 უმეტესად მუსლიმური ქვეყნის მოქალაქეებისთვის და ლტოლვილებისთვის შეერთებულ შტატებში შესვლის დროებითი აკრძალვის შესახებ. სან-ფრანცისკოს ფედერალურმა სააპელაციო სასამართლომ იუსტიციის დეპარტამენტის, ასევე ვაშინგტონის და მინესოტის შტატების იურისტებს თხოვა წარმოადგინონ თავიანთი არგუმენტები ადგილობრივი დროით 3 საათზე. იმის თაობაზე დატოვონ თუ არა ძალაში შეერთებულ შტატებში შესვლის დროებითი აკრძალვის გაუქმება. სიეტლის სასამართლომ 3 თებერვალს გააუქმა პრეზიდენტის ბრძანება და გზა გაუხსნა ირანის და ერაყის მოქალაქეებს ამერიკის შეერთებული შტატებისკენ. სირიის მთავრობამ 13,000 ადამიანი დასაჯა სიკვდილით და ჩამოაღრჩო ჯგუფურად. ამასთან ხდებოდა სისტემატური წამება. ამის თაობაზე იტყობინება Amnesty International-ის 7 თებერვალს. მის თანახმად, სიკვდილით დასჯის ფაქტები აღმოსხა 2011-დან 2015 წლამდე და ვარაუდობს, რომ ასეთი რამ კლავაც ხდება და რაოდენობა ომის დანაშაულს უტოლდება. წერჩვერსო ორგანიზაცია მოუწოდებს გაეროს გამოიძიოს ეს ფაქტები. ირანის უზენაესმა ლიდერმა აიათოლა ალი ხამენეიმ განაცხადა, რომ ის მადლიერია შეერთებული შტატების პრეზიდენტისა, რადგან ტრამპი ამერიკის ჭეშმარიტ სახეს გვიჩვენებს. ალი ხამენეიმ ეს განცხადება 7 თებერვალს გააკეთა სამხედრო მეთაურებთან შეხვედრისას. რასაც ვამბობდით ბოლო 30 წლის განმავლობაში შეერთებული შტატების მართველი სისტემის პოლიტიკური, ეკონომიკური, მორალური და სოციალური კორუფციის შესახებ, ამბატონმა მოვიდა ეს და განაცხადა არჩევნების დროს და არჩევნების შემდეგ, განაცხადა ალი ხამენეიმ. აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა გააუქმა შეხვედრა ევროპის პარლამენტის თავმჯდომარესთან ბრიუსელში, სადაც ის მოლაპარაკებებს მართავს სხვათა შორის ბაქოსა და ევროკავშირ შორის პარტნიორობის ახალი შეთანხმების გარშემო. ალიევმა შეხვედრა გააუქმა, რადგან შეხვედრის მასპინძელი ანტონიო ტიაენი აწყობდა სხვა შეხვედრას სხვათა შორის თავისუფლების რადიო თავისუფლების ჟურნალისტ ხაჯიდა ისმაილოვასთან. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
Waste time.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. This is a heartbreak hotel. This is a
Said you took your time. You didn't think to call me, but here I sit, trying not to cry, asking myself why you do this to me. Oh, baby, since you're not around for me to tell you, baby, face to face, I'm writing you this letter, and this is what I have to say. All I really wanted was some of your time. Instead, you told me lies when someone else was on your mind. What you do to me?
What you do?
Look what you did to me.
Oh, baby.
I thought that you were someone who would do me right. Until you played with my emotions and you made me cry.
Made
what you
me
do to
cry.
Me?
You've been doing wrong, played me all along, and made a fool of me, baby. You got it all wrong to think that I wouldn't find out that you are cheating on me, baby. How could you do it to me?
What you did to me.
I really want.
კავკაზა.
Radio Echo Kavkaza, Radio Tavisupali Evropa, Radio Tavisuplebis Rusulenovani Mautskebluba. Reportajebi, eksperta shepasebebi, socialuri da kulturuli siakhleebi Tbilisidan, Sokhumidan, Tskhinvalidan. Is rasats khvagan ver moismet.
Kvisminet, sikhshireze FM 107.4. Qovaldghe, 21 saat.
Internetchi chveni misamartia Echo Kavkaza.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი 15:30 და 30 წუთია. თქვენსთან პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც Radio თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვები. საქართველოს საზოგადოებრივი მოწყობილობაში დაწყებული პროცესი აჭარის საზოგადოებრივი მოწყობილობაზე არ ვრცელდება. კასპის ცხოვრებნი ცემენტის ქარხნის ადმინისტრაციისგან რამდენიმე პირობის შესრულებას მოითხოვენ. ამთავრებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საქართველოს პროკურატურამ დღეს დაასახელა ვინაობა ყოფილი მაღალჩინოსნისა, რომლის სახელით დაჩეთყობინებები მიიღეს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეებმა. ამ ეტაპზე მოპოვებული მტკიცებულებებით ირკვევა, რომ 2017 წლის 11 იანვარს ბესარიონ ალავიძემ და პაატა ქათამაძემ საცხოვრებელი სახლის მისამართებზე დავით საყვარელიძის სახელით მიიღეს წერილობითი მიმართვები და გარკვეული ქმედების სანაცვლოდ არამართლზომიერი სარგებლის შეთავაზება ნათქვამია პროკურატურის დღევანდელ განცხადებაში. საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ სუკვირაში დაადასტურა, რომ უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების ოფიციალური წერილობითი მიმართვის საფუძველზე დაიწყო გამოძიება მათ საქმიანობაში უხეში ჩარევის შესაძლო ფაქტზე, რაც გამოიხატებოდა ყოფილი ხელისუფლების მაღალჩინოსნის სახელი წერილობითი და სატელეფონო შეტყობინებების მიღებაში. გამოძიების შუალედური შედეგების თაობაზე დღეს გამოქვეყნებულ განცხადებაში პროკურატურა აღნიშნავს, რომ გამოკითხვისას ორივე მოსამართლემ კატეგორიულად უარყო, გარდა დასახელებული შემთხვევისა, მანამდე ან მას შემდეგ მათ საქმიანობაში ჩარევის ან ჩარევის მცდელობის სხვა ფაქტის არსებობა. საქმეზე გრძელდება გამოძიება და მის ფარგლებში სწრაფად და ეფექტურად ჩატარდება ყველა უცრებელი მოქმედება. შედეგების შესახებ კი დამატებით ეცნობება საზოგადოებას, ნათქვამია პროკურატურის განცხადებაში. ამასთან მისი განმარტებით მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის გათვალისწინებით და თავად მოსამართლეთა თანხმობით საჯაროდ გამოქვეყნდა უზენაესი სასამართლოდან მიღებული მასალა, რომელიც გამოძიების დაწყების საფუძველი გახდა. მათ შორის პროკურატურის ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნდა მოსამართლეებისთვის გაგზავნილი მიმართვები და მოკლე ტექსტური შეტყობინება. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა ოკუპირებული ტერიტორიების შემდგომი ანექსიისკენ გადადგმულ ნაბიჯად შეაფასა სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის ლეონიდ თიბილოვის განკარგულება სამხრეთ ოსეთისთვის ისტორიული სახელწოდების დასაბრუნებლად რეფერენდუმის ჩატარების შესახებ. პლებისციტი არჩევნები ან რაიმე სხვა ქმედება, რომელიც გულისხმობს მოსახლეობის ნების თავისუფალ გამოხატვას, ვერ განხორციელდება ტერიტორიაზე, რომელიც ოკუპირებულია უცხო სახელმწიფოს მიერ, საიდანაც გამოდევნილია მკვიდრი მოსახლეობის უმრავლესობა, სადაც ჩატარდა ეთნოწმენდა და დღეს ადგილზე ეფექტური კონტროლის განმახორციელებელ ერთადერთ ძალად გვევლინება რუსეთის ფედერაცია, ნათქვამია გიორგი მარგულაშვილის დღევანდელ განცხადებაში. პრეზიდენტი აღნიშნავს, რომ ნებისმიერი მცდელობა საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონში ეცვალოს სახელწოდება ცენტრალური ხელისუფლების თანხმობის გარეშე, წარმოადგენს საქართველოს სახელმწიფო სუვერენიტეტის და მთლიანობის ხელყოფის მცდელობას და ოკუპირებული ტერიტორიების შემდგომი ანექსიისკენ გადადგმულ ნაბიჯს. გიორგი მარგულაშვილმა რუსეთს მოუწოდა გადადგას რეალური ნაბიჯები საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების დეოკუპაციის და ნაკისრი საერთაშორისო ვალდებულებების შესასრულებლად. პრეზიდენტმა საერთაშორისო თანამეგობრობას მიმართა წინ აღუდგეს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის ხელყოფას. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო პრეზიდენტმა ლეონიდ თიბილოვმა გუშინ მოაწერა ხელი განკარგულებას, რომლის თანახმად 2017 წლის 9 აპრილს დანიშნა რეფერენდუმი ტოლფას სახელწოდებებად სამხრეთ ოსეთის და ალანის სახელმწიფოს გამოცხადების საკონსტიტუციო საკითხზე. თბილისში რუსთაველის გამზირზე გამართა რუსთავის აზოტიდან დათხოვნილი თანამშრომლების მხარდამჭერი აქცია, რომელიც თავისუფლების მოედანზე საქართველოს ბანკის ოფისთან დასრულდა. აქციის მონაწილეები ბანკის ხელმძღვანელებთან შეხვედრას ითხოვდნენ, რაზეც მათი განცხადებით უარი მიიღეს. საქართველოს ბანკის შენობასთან გამართული მიტინგის მონაწილეებს მიმართეს საქართველოს პროფკავშირის გაერთიანების თავმჯდომარემ ირაკლი პეტრიაშვილმა, მისმა მოადგილემ გოჩა ალექსანდრიამ, უფლებადამცველმა ირაკლი კაკაბაძემ და მოძრაობის აუდიტორიას 15-ის ერთ-ერთმა ლიდერმა ლევან ლორდკი ფაინძემ. მათ გააკრიტიკეს ქვეყანაში არსებული საბანკო პოლიტიკა და განაცხადეს, რომ სიმცირის, ხელფასის სიმცირის გამო მოსახლეობის უმეტესობა იძულებულია საბანკო კრედიტით ისარგებლოს. აქციის ორგანიზატორთა განცხადებით, საპროტესტო გამოსვლები კვლავ გაგრძელდება, კერძოდ ხვალ 12 საათიდან რუსთავის აზოტთან განახლდება საპროტესტო აქცია. პროფკავშირების ერთ-ერთმა ლიდერმა გოჩა ალექსანდრიამ იმედი გამოთქვა, რომ სოლიდარობის აქციებს შეუერთდება უფრო მეტი ადამიანი, კერძოდ აზოტისის თანამშრომლები, რომლებსაც უვადო კონტრაქტი, ერთლიანი კონტრაქტი შეუცვალეს. რუსთავის აზოტიდან იანვრის ბოლოს დაითხოვეს 350 თანამშრომელი. ისინი სამსახურში აღდგენეს და შრომითი კონტრაქტების გაუმჯობესებას მოითხოვენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭომ დაიწყო მსჯელობა გარდაქმნის და განვითარების სამწლიან გეგმაზე, რომელიც 6 თებერვალს წარმოადგინა მაუწყებლის გენერალურმა დირექტორმა ვასილ მაღლაფერიძემ. სამეურვეო საბჭოს წევრების განცხადებით გამართება შეხვედრები მაუწყებლის თანამშრომლებთან და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან. არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენელთა ნაწილმა წარმოდგენილი გეგმა უკვე შეაფასა კანონის დარღვევად. ამ თემას დეტალურად ჩვენ საღამოს პროგრამაში ში დაუბრუნდებით. მანამდე კი იმის შესახებ, თუ რა პროცესები ვითარდება კიდევ ერთ საზოგადოებრივ მაუწყებელში, აჭარის ტელევიზიასა და რადიოში, რომელსაც გასული წლის ოქტომბრიდან ყავს ახალი ხელმძღვანელი. ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფაინძე კი ამბობთ.
საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს ახლადარჩეული დირექტორი ნათია კაპანაძე ამბობს, რომ დაასრულა იმ პრობლემებისა და გამოწვევების შესწავლა, რომლის წინაშე რეგიონული მაუწყებელი დგას. მოსაგვარებელი პრობლემების 5-პუნქტიანი ჩამონათვალი მან მრჩეველთა საბჭოს წერილობით გადაუგზავნა. ყველაზე მნიშვნელოვნად კი აჭარის ტელევიზიის შენობის საკითხს მიიჩნევს, რომელიც ტელევიზიას არ გააჩნია, ხოლო ოფისი, საიდანაც დღეს მაუწყებლობს, არ პასუხობს მოთხოვნებს. მისივე თქმით, ტელევიზიისა და რადიოს მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა ნახლება საჭიროებს. ნათია კაპანაძე ამბობს, რომ ამ ეტაპზე მიმდინარეობს აჭარის ტელევიზიისა და რადიო სტრუქტურის კორექციის პროცესი.
რაც გულისხმობს დაუშვათ ცვლილებებს გადაცემებში ან დაუშვათ რაიმე კორექციას, რაც რა თქმა უნდა შეიძლება იყოს ახალი გამოწვევა და შეთავაზება მაყურებლისთვის. საჩეხება განახლების პროცესს, ჩვენ ფიქრობთ, რომ ცოტა ორიგინალური განახლების მეთოდით წავალთ. პირველი ამისი და ჩვენ გეგმავთ, რომ დაიწყოს ჩვენ ესეთ საზაფხულო სეზონის დაწყება, იყოს ბევრად უფრო მეტი და საინტერესო საზაფხულო პროექტები. რა თქმა უნდა, ეს არ გულისხმობს იმას, რომ ჩვენ ცვლილდება პოლიტიკური და შემეცნებითი გადაცემები. ამ ხოეს ჩვენ სრულად ვითვალისწინებთ საკანონმდებლო მოთხოვნებს, რომ საარჩევნო წელია და ჩვენ გვაქვს განსაკუთრებული ვალდებულებები.
ამბობს ნათია კაპანაძე. საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს დირექტორად იგი მაუწყებლის წარმომადგენლობითმა ორგანომ მრჩეველთა საბჭომ გასულ წლის ოქტომბერში აირჩია. მაუწყებლის მრჩეველთა საბჭოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი ნატაი მედაიშვილი ამბობს, რომ ახალი დირექტორის დამტკიცების შემდეგ მუშაობა დაიწყო აჭარის ტელევიზიასა და რადიოში სტრუქტურულ რეორგანიზაციაზე.
რომელიც ოპტიმიზაციას და რეორგანიზაციას და ხალხის შემცირებას არ გულისხმობს, აუცილებლად უნდა გავაკეთოთ ჩვენ ის, რომ კონდეს გეგმა, როგორ უნდა ვიმუშაოთ, რა უნდა გააკეთოს აჭარის ტელევიზიამ. სწორედ აი ამ პროცესში ვარ ჩვენ ახლა, ვიმუშავებთ რამდენიმე დღის განმავლობაში, შემდეგ უკვე დონორებისა და ფონდების და კომპეტენტური ადამიანების თანდასწრებით ვიმუშავებთ და გავაკეთებთ სწორედ აი ამ კონცეფციას და სტრატეგიას. როგორი უნდა იყოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიო 3 წლის შემდეგ. და ასევე იქნება სტრუქტურაც.
რა შეეხება პროგრამულ ნაწილს საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს ეთერში, ნატაი მედაიშვილი მიიჩნევს, რომ ამ მიმართულებით საზოგადოების აზრი გასათვალისწინებელია.
თუ კი წნევა იქნება საზოგადოებისგან უფრო მეტი, რომ რაც შეიძლება მეტი პროდუქტი, რაც შეიძლება მათთვის საინტერესო პროდუქტი შეიქმნას და გავიდეს ტელევიზიაში, ეს აუცილებლად გაკეთდება, ისევე როგორც გაკეთდება რადიოშიც. საზოგადოებისგან ზეწოლას ველოდები. საზოგადოებამ წნევა უნდა მისცეს სწორედ აი ამ უფლებას, რომ იყოს ტელევიზია და რადიო საზოგადოებისთვის.
იმისთვის, რომ აჭარის ტელევიზია და რადიო საზოგადოებისთვის იყოს, ამის შესაძლებლობას მას კანონმდებლობა აძლევს, ამბობს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს რეგიონული ოფისის ხელმძღვანელი მალხაზ ჩკადუა. მისივე თქმით,
მოლოდინი იმისა, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველი და მეორე არხის ასეთი რადიკალური რეფორმაცია, როგორც ეს დაგეგმილი აქვს ცენტრალური არქის მენეჯმენტის გავლენას ვერიკონიებს აჭარის ტელევიზიაზე. რაც შეეხება საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიასა და რადიოს, ეს არის ცალკე სამართლებრივი სუბიექტი, საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, მას აქვს საკუთარი დღის წესრიგი, საკუთარი ხედვა, როგორ უნდა წავიდეს გაუმჯობესებისკენ. ვიცით, რომ ძალიან ბევრი პრობლემა არსებობს რეგიონულ დონეზეც, მაგრამ მოვიდა ახალი მენეჯმენტი, რომელსაც აქვს გარკვეული განაცხადი, მისია, ამბიცია, რომ შეცვალოს უკეთესობისკენ და მას არაფერი არ უშლის ხელს ამ ეტაპზე, რომ გაუმჯობესოს.
აჭარის ტელევიზიას და რადიო საზოგადოებრივი მაუწყებლის სტატუსი 2013 წელს მიენიჭა. მანამდე ის აჭარის მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება იყო და ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ფინანსდებოდა. სტატუსის შეცვლის შემდეგ კი მაუწყებელი ცენტრალური ბიუჯეტიდან წლიურად 6 მილიონ ლარზე მეტით ფინანსდება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
კონცენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. საპროტესტო აქცია გამართა კასპის მცხოვრებთა ერთმა ნაწილმა. ადგილობრივ მოსახლეობას ცემენტის ქარხნის ადმინისტრაციისგან რამდენიმე პირობის დაკმაყოფილება სურს. კონკრეტულად რა მოთხოვნებზეა საუბარი, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტისგან გოგა აქციაურისგან შეიტყობთ.
მოგვეცით სუნთქვის უფლება კასპის ქუჩები ცემენტ მზიდების გარეშე. ამ მოთხოვნებით კასპის მცხოვრებთა ერთმა ნაწილმა საპროტესტო აქცია გამართა. ისინი ქალაქში გაურეცხავი ცემენტ მზიდების გადაადგილებას აპროტესტებდნენ. გარდა ამისა, მათი აზრით, ცემენტის ქარხნიდან გაუფილტრავი მავნე ქიმიური ნარჩენების გამოტყორცნა მათ ჯანმრთელობას სერიოზულ საფრთხეს უქმნის. ფარნავაზის ქუჩის მცხოვრებლებმა პეტიციით არაერთხელ მიმართეს როგორც კასპის მუნიციპალიტეტის გამგეობას, ისე კომპანია ჰაიდელბერგ ცემენტის ადმინისტრაციას.
ყველასთვის არის მიმართო გაკეთებული ადგილობრივი თვითმმართველობისთვისაც. ქარხანაშიც არაერთხელ ყოფილა ატანილი განცხადება, მაგრამ შედეგი არაფერი არ არის.
ბავშვი მყავს ძალიან ცუდად, ასთმა დაემართა, ყოველ ღამე იხჩობა ამ ტვერის გამო. მე ამ ტვერს ვაბრალებ, იმიტომ რომ ტვერი კი არ არის, შავი მურია. ღამე მითუმეტეს რო გამოხვალ, ისეთი ბურია მოდის, რომ მეტია შეიძლება ქარხნიდან.
კასპის ქუჩებში ყოველდღიურად ცემენტით დატვირთული ათობით მანქანა გადაადგილდება. გასარეცხი მანქანები მთელ ქალაქს ეკოლოგიურ პრობლემებს უქმნის. აქციის მონაწილეებმა ყურადღების მისაქცევად რამდენიმე წუთით ცემენტ მზიდებს გზაც გადაუკეტეს, მაგრამ ცემენტის ქარხნიდან მათთან შესახვედრად არავინ გამოსულა. კასპელები შემოვლითი გზის აშენებასაც მოითხოვენ, რათა ამ მანქანებმა ქალაქის ქუჩებში არიარონ.
საუკურია ეს მტვერი გვაწუხებს, ხმაური გვაწუხებს და არავით არის ყურადღება არ არის წარმოების ხელმძღვანელებისგან.
ყველაზე ლამაზი უბანი იყო ეს კასპში. დღეს არის ყველაზე უკან, აი ბინის გაყიდვა მინდა, რომ კაიქიდან წავიდე, მაგრამ კაცი აღარ შემოდის ახ ბინის ყიდვაზე. თხოვე მე ქართლის დელეგაციასაც, რომ თუ შეიძლება და თუ არის ამის რაღაცა გაგვასახლონ აქედან, ვითხო თელი უბანი თანახმა გადაგვიხადონ ხოლმე სხვაგან ვიყიდოთ ბინები და გაგვასახლონ. რაც ის უკვე ახსენეთ, აღარ შეიძლება ახსენოთ.
აქ ჩვენ ხალხი ცხოვრობ და ყავს პატარა ბავშვები, მათ უნდა ზუქტა ჰაერი და ასე შემდეგ. ამიტომ მოვითხოვთ ყველა მანქანა, რომელიც გამოდის ხარხნიდან, ეგრეთ წოდებული ცემენტ მზიდები უნდა იყვნენ გარეცხილი.
კასპელების შეშფოთებას ექიმებიც იზიარებენ. გორის საავადმყოფოს ექიმის მარინა ღარიბაშვილის აზრით, აუცილებელია ამ პრობლემას სასწრაფო ყურადღება მიექცეს წინააღმდეგ შემთხვევაში, ადგილობრივი მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობა სერიოზული საფრთხის ქვეშ დადგება.
კასპის ეს პრობლემა საერთოდ ათეული წლებია ცნობილია. რა თქმა უნდა, ამ ცემენტის ქარხნის ქიმიურ გამონაბოლქვთან ბევრი პრობლემა და ბევრი დაავადება დაკავშირებული. მათ შორის ბავშვების პრობლემა. როგორც ექიმი ვფიქრობ, რომ ამაში გარკვეული საშიშროება არის. ცემენტი ეს წერზებს უფუქი ნივთიერება და ილექება ის ბრონხებში და იწვევს პათოლოგიებს.
მოსახლეობის პროტესტს გამოეხმაურა კასპის მუნიციპალიტეტის გამგებელი გოჩა გოჩიტაშვილი. მისი თქმით, ცემენტის ქარხნის ადმინისტრაციასთან ერთად პრობლემის გადაჭრაზე უკვე მუშაობს და მალე ქალაქში მტრიანი მანქანები აღარ ივლიან.
იქნება ახალი სამრეცხაო მანქანა და ცემენტის ქარხანა, მე როგორც ვიცი, ნუ ასეთი გასაოცარი მანქანა არ გამოდის. ახლა ეს არის დროის ფაქტორი, დროის ამბავი. ასე რომ ეს არის ცნობილია მოქალაქეებისთვის, ცემენტის ცნობილია და მიმდინარეობს მუშაობა ამ მასშტაბით.
კასპელების საპროტესტო აქციაზე გამოთქმული მოთხოვნების სასწრაფო დაკმაყოფილებას ითხოვენ. წინააღმდეგ შემთხვევაში ისინი გაზაფხულიდან პერმანენტული აქციების მოწყობას აანონსებენ.
Gogabtser magi ambot tu ras moitkhoven Kaspis mtskhovrebni imnadgilobrivi tsemetis karkhnis administratsiiskan programis bolos dghis khoakhali ambebis shesakhab sakartvelos sakonstitutsio sasamartlos pirveli kolegi arsebitat ganikhlav sakartvelos mukhovakis khatunapkhaldis sarchels romelis tambakos natsarmis skolis mimdebare territoriaze realizatsiis agrzalvis sakitkhsekheba Բարուշտաս ամգարոտ շիխանդրիս շետեկատ դազարել է բուլի մովաճրեբի սակրտովոսմ թավրոբաս դա սախախոդամցոս մի մարդամեն խութի մոտխովնիտ մաչորիսա շենովիս դեմոնտաժիս պրոցես դա էստրոս մատից արմոմատգենելի ռատ հարմող Համաստ խութմետից ութի սակրտվոս կարշեմո։ Կադացեմաս հետիո թավիսուպլեմիս թվիլիսի ստուդի իդան ինորդնայի ուծղաբոդի։ Հմիս ռեջտորիս պուլթան տատո ջինջի խազեմուշավտա։
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for In the News and American Stories, coming up after As It Is.
Hello again. And welcome to As It Is. I'm Jonathan Evans in Washington. Today on the program, we have stories on music and art. Our first story is about a Mexican-born singer who sings the popular American music known as the blues. Marcia James has more.
Blues singer Evelyn Rubio has released a new CD that shows her abilities as a singer, songwriter, and saxophone player. Miss Rubio was born in Mexico, but now lives in Houston, Texas, in the southwestern United States. She sings in English and Spanish. She plays the saxophone with jazz and blues bands, but she began her career as a singer in Mexico.
I started my career singing, you know, I have been singing all my life, and saxophone came later just for fun.
So divine, I knew you would
She
be.
Says record companies have shown interest in her music. But she decided to use her own money to make her CD and music video. Because she works independently, she controls what songs she sings. But she must pay for her own photographs, videos, and publicity campaigns.
Before you used to think that, oh, somebody's going to discover you, you know. I don't think it works anymore like this on... Well, maybe for some people. But right now, you need to do as an independent artist a lot of work.
She paid a professional crew to produce a music video in New York. Many people have watched it on YouTube. One of her most popular songs is called Hombres, the Spanish word for men. She says she wrote it to protest the many blues songs that say bad things about men.
Most of the blues songs that talk about guys, they talk about the bad stuff, you know, the cheating, the running around, doing wrong, blah, blah, blah. So, and I really think there's so many good guys out there that they deserve to have a nice song talking about them.
Evelyn Rubio also recorded her songs in Spanish and produced a separate Spanish-language CD for Hispanics in the United States and Mexico. She says her kind of music is becoming popular in Mexico.
Mexicans like joy, jazz and blues. Blues is about your soul, about your heart, and everybody can relate with that.
I'm Marcia James.
You are listening to As It Is from VOA, Learning English. Some of the world's oldest art is in a cave in France. The walls show mammoths, cave lions, and other extinct animals. But the 30,000-year-old artwork is too fragile to be shown to the public. So experts have created a detailed copy of the cave and its paintings. Anne Ball has more.
Some 30,000 years ago, artists living in caves in Europe painted pictures of the animals around them. Panthers, hyenas, rhinoceroses, cave lions, mammoths, and other creatures now long extinct. The paintings were highly realistic. Some even showed movement. The artwork, more than 1,000 drawings, is considered the oldest group of human cave drawings ever discovered. They were preserved because the cave was sealed, closed off, for 23,000 years. Fast forward to December 18, 1994. A group of French cave scientists were exploring caves in southern France. Jean-Marie Chauvet led the group. He describes discovering the cave paintings.
And I was in the front, Eliette behind me, Christian behind. Eliette said she saw two marks made with red ochre, and she said, they came here. And at this very moment, everything began. The drawings and everything linked to the parietal art. That's where it started.
Cave art expert Jean Clot reviewed the paintings. Scientific analysis confirmed the prehistoric date of the artwork. Studies showed the drawings were created tens of thousands of years ago, before human history was written. The United Nations group UNESCO lists the cave as a World Heritage Site. They say the drawings form a remarkable expression of early human artistic creation of grand excellence and variety. The Chauvet Cave is named for the explorer who first entered it. Its environment and drawings are very fragile, so the cave is closed, and only people there for scientific purposes can go inside and see the artwork. However, French authorities wanted the public to see the cave and the artwork too. So they asked experts to create an exact copy of the cave called Pont d'Arc Cavern. The copy, or replica, cost $59 million to build. It opened at the end of April in France. Pascal Terrasse is the president of the cavern. He says everyone will be able to experience the thrill of looking at drawings made by the first humans in Europe. He says the place is magic because it is done so well. Authorities say they think as many as 400,000 people will visit the Pont d'Arc Cavern every year. I'm Anne Ball.
We end our As It Is program with some news about Learning English broadcasts. As of June 7th, Learning English programs will no longer be heard on VOA's medium wave radio station in Bangkok. But you will still be able to listen to all our programs on our website, learningenglish.voanews.com, and on podcasts from iTunes. I'm Jonathan Evans. Thanks for listening.
In the News is next, followed by American Stories. You can read and listen to our programs and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English. From VOA Learning English, this is In the News. The self-declared Islamic State has captured two major cities in less than a week. Islamic State fighters took control of the ancient city of Palmyra in central Syria on Thursday. The fall of Palmyra reportedly left the group in control of half of Syria. It came just days after the militants seized the Iraqi city of Ramadi. Palmyra is famous for its historic ruins. Some date back nearly 2,000 years to the time of the Roman Empire. The United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization recognizes Palmyra as a World Heritage Site. There were no immediate reports of damage to the ruins, but Islamic State militants destroyed a number of cultural treasures earlier in their offensive across Iraq and Syria. The militants claimed those artifacts violated Muslim beliefs. Mahmoud Abdul Karim is Syria's antiquities director. He says hundreds of statues have been removed from Palmyra to safety, but other objects were too large and could not be moved. Middle East historian David Lesh is with Trinity University in San Antonio, Texas.
It's a huge loss to the history, to archaeology. It pains me significantly, but more so it's just another symptom of this tragedy that's happening in Syria and the loss of life and the destruction of a country that really is, you know, one of the few places that indeed is a crossroads of history.
Mr. Lesh says the Syrian government has, up to now, been able to argue that it can only protect the Syrian people and cultural treasures. That, he says, may no longer be true. The fall of Palmyra marks the first time the Islamic State has seized a major city from Syrian government forces. Up until now, most of its military gains in Syria came as a result of victories over other militant groups. In Britain, the Syrian Observatory for Human Rights said Thursday that the Islamic State now controls more than half of Syria. The group depends on activists inside the country for its information. The capture of Palmyra in Syria and Ramadi in Iraq raises questions about the effectiveness of American efforts to defeat the Islamic State. On Wednesday, President Barack Obama stated his support for Iraq's prime minister and the decision to plan an operation to retake Ramadi. His comments came as Iraqi government forces
and Shiite militias surrounded the city for a possible attack. Some observers say the Islamic State gains show that the Obama administration needs a new plan of action to stop the militants. One administration critic is the Speaker of the House of Representatives, John Boehner. He says President Obama should send Congress a new authorization of military force request to permit U.S.-led operations against the militants. But White House Press Secretary Josh Earnest rejected Mr. Boehner's comments. He said the president and administration officials had met repeatedly with lawmakers to negotiate the language of the request. He said the House Speaker is simply looking for reasons not to act. And that's In the News from VOA Learning English. I'm Christopher Jones-Cruz.